Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання». Зараз я та заступник головного редактора «Української правди» Євген Губдрацький поговоримо про війну та про останні події в російсько-українській війні, про останні обстріли та інші речі. Пане Євгене, привіт!
Привіт!
Одразу говоримо, що наш епізод сьогодні записується трошки пізніше, ніж зазвичай. Ми зазвичай пишемося о 10-й ранку і видаємось десь о 6-й сьогодні через нічні обстріли, через те, що наш офіс постраждав, і через те, що я нормально не спав, бо живу біля офісу. Ми трошки все це діло перенесли, тому, можливо, ви дивитесь нас в п'ятницю. Значить, ми не встигли цей епізод випустити в четвер, і сподіваємось, ми нічого важливого не пропустили. Я пропоную тоді з цих обстрілів і почати, бо мешканці столиці, через те, що живуть в столиці, часто концентруються на тому, що пролітає по них, і ну, ми час від часу проговорюємо всі удари, які Росія завдає по прифронтовим територіям, по обласним центрам, які знаходяться безпосередньо близько або до лінії фронту, або як це було з Одесою, Одеською областю, коли там росіяни умовно дуже довго не били по Києву, але не переставали кошмарити і обстрілювати саме Одещину. Але от якраз от в ніч на 28 серпня це був
Знову Київ.
Причому це був великий масований обстріл. Разом там було, взагалі, по Україні летіло понад 500 цілей. Переважно більшість це шахеди, також ракети Кінжали, Іскандери, Ха, що там ще було.
Весь набір.
Власне, я не пам'ятаю, ми проговорювали це чи ні, але оцю паузу, принаймні, з ударами по Києву пов'язували якраз з переговорним процесом, який відбувався між Сполученими Штатами і Росією, між нами, Сполученими Штатами та європейцями. І там було зрозуміло, що Росія, принаймні, хоча б по Києву не буде бити, щоб якось показати своє обличчя, але начебто якась пауза в цих переговорах настала, і, відповідно, удари поновилися. І удари були, ну, м'яко кажучи, неприємні. Давай, мабуть, про це удар поговоримо. Чи є тут щось, що можна виокремити? Чи як ми зазвичай це робимо, як ти зазвичай це пояснюєш?
Та ж, ну що тут відокремлювати? Тут просто, здається, ну все, закінчилось. Гості роз'їхались. Тобто, День Незалежності прийшов. У нас так часто було таке, що на День Незалежності ми очікували якогось так би мовити, в лапках привітань. Далі
зазвичай це і попереджають, там, по всіх чатах, в мене кум, в мене брат,
ну, це завжди, ЗСБУ, будь-які вайбер-чати, да. Тут, скоріше, там, знаєш, от в нас нон-стоп приїжджали закордонні якісь гості, і от, як бачиш, як тільки всі роз'їхались, буквально там, якраз вже остання, там, десь, прем'єрка Данії, да, там, якби там якісь перемовини були, і після цього в нас от починається знову масовані обстріли, в тому числі і Києву, як ми бачимо, по житловій інфраструктурі, в тому числі. Ну, це, напевно, такий, знаєш, показник того, на якій стадії переговорів, м'яко кажучи, ми перебуваємо. Ну, тобто, не просто для контексту це більше політично, напевно, там для УП-2 більше, але сам факт того, що це все відбулось, по суті, прямо напередодні переговорів Єрмака і Умєрова з Свідковим, та? Ну, тобто, то значить, це, напевно, буде використовуватися як якийсь додатковий аргумент для того, щоб розповісти, типу, що ми ще майом, як кажуть вони, да? То, але чомусь мені здається, що ну, якби такі, ну, такі речі, не знаю, як впливають на американців, власне, там, на Відкафе і компанію, та? Але я думаю, що там з огляду на те, що насправді прильоти в нас були, просто нагадаю, що в нас були прильоти по Мукачеву зовсім нещодавно, та? Тобто по Західній Україні вже прилітало теж і Львів, і а тепер Київ, ну, тобто,
ну, якраз
можна
по американському
сказати,
заводу.
Ну, так, по американському заводу. Тобто, знаєш, це такі великі-великі воєнні привіти дипломатичному процесу, я би так це назвав.
Угу. Ну, тут, мабуть, ще треба виокремити, якщо я згадував удари по Одещині, то повністю зруйновано цей нафтотермінал від Сокар, який належить, в принципі, Азербайджану. І це,
ну, це що... враховуючи складні стосунки нині між Азербайджаном і Росією, це такий теж такий, знаєш, товстий привіт Баку вже, власне, від росіян. Ну, типу, що раніше вони так не сильно ціло, але насправді це приліт по Сикару, по базі Сикару нафтовій на Одещині, він був не першим. Ну, тобто, раніше по Сикару теж впродовж цього місяця були удари, просто вони не такі, якби, були чутливі, власне. Але це таким, ну, таким чином, знаєш, це типова Росія. От для мене це от те, що відбувається, це от типова Росія, яка показує, що вона таким чином важелі дипломатичні, напевно, я так розумію, що як багато хто говорить дипломатично, зараз Путін в такому напівпатовому становищі, ну, тому що, типу, що він озвучив свої вимоги, від яких він не хоче ніяк посуватись, ну, і це таким, от прикріплюється, напевно, аргументами, типу, що якщо мої вимоги не будуть прийняті, то ми будемо продовжувати, от, робити те, що ми давно робимо, тільки в основному це якраз було по прифронтовим містам, а зараз це вже знову по тиловим і пішло. І я думаю, що якщо там нічого не буде мінятися в тому дипломатичному процесі, то, значить, я не буду великим таким, знаєш, як це, експертом-прогнозістом, якщо просто скажу, що, скоріш за все, нам доведеться готуватись до того, що вони будуть більш масовими.
Ну, як це, власне, було певний період часу до цієї паузи, бо, знову ж таки, я служу тільки по Києву, а це сприймалося як така хороша передишка, бо до цього, ну, ми всі пам'ятаємо, що майже кожну ніч запускалася велика кількість шахедів, і тоді ми говорили про їхнє масштабування там до тисячі. В принципі, зараз ми побачили, що, ну, там понад 500 цілей, це багато, особливо, якщо враховувати, що більша частина летіла саме по Київській області, там щось, або щось поблизу. Тобто,
ну, власне, там, до речі, коли ми, якщо хтось спостерігав за реакцією моніторингових каналів, та, то така обманочка була в плані того, що вони першу шахедну хвилю, коли запускали, на Шевет виходить, вчора, я не знаю, коли ми вийдемо, але, ну, там, в ніч 27 на 28, та перша шахідна хвиля, вона якось так за всіма ознаками була, типу, далі. Ну, ще далі за Київ мала залетіти, але потім це все сконцентрувалося саме на Києві. І тому це теж, напевно, ну, ми часто про це говоримо, про те, що вони часто міняють свою тактику, комбінують будь-які види всього, тому що і багато було обманок, фальшцілі, в цій атаці теж було багато. Тому я думаю, що вони, на жаль, в своїй агресивності вони розвиваються і реформуються.
А тут я зупинюсь, щоб вас попросити, як просив у попередньому епізоді, не як ведучий клятих питань, а більше як керівник відділу подкастів. Нагадую, що в нас цілих три подкасти зараз приймають участь у подкаст-премії від Мігого, яка називається «Слушно», і ми б хотіли, щоб ці подкасти щось виграли з вашою допомогою, бо без вашої допомоги це не відбудеться. А у нас є подкаст «Хроніки економіки» в категорії «Інформаційний подкаст», у нас є подкаст «Масони проти рептилоїдів» в категорії «Розважальний подкаст», і в нас є подкаст «Back to the Roots» в категорії «Історичний подкаст». Всі три ви можете підтримати, перейшовши за лінк, який буде за посиланням, і проголосувавши за ці подкасти. Там, якщо вони зареєстровані, треба зареєструватися. Воно багато часу не займає і робиться все дуже швидко. Якщо ви виграємо, то будемо вам дуже вдячні. Якщо ні, теж ми будемо вдячні, бо перемога – це не головне, але все одно хотілося б, щоб наші автори щось могли виграти. Тому буду вдячний кожному та кожній з вас, хто за нас проголосував. Тепер, якщо ми зараз говоримо про обстріли, поговоримо про іншу сторону, іншу частину, наші удари по Росії, вглиб Росії, які переважно останнім часом сконцентровані по їхнім різним НПЗ. І вже зараз можна побачити і почитати про бензинову кризу, яка з'явилася на території Росії і на території окупованих територій, про те, що там десь на окупованих територіях якраз з'являється інформація про бензин по талонах. Я десь бачу по Z-каналах, що писали про Крим. Власне, тут також треба до цього підійти глобально, до цієї теми, і, мабуть, почати з того, що колись ми розповідали, і колись була така домовленість по між Росією і Україною, яка стосувалася якогось табу по ударах по енергетиці, якось так вийшло, що росіяни туди внесли там різні свої НПЗ, по яким ми активно били, і був довгий період, коли ми не бачили повідомлень про те, що Україна там запускає там кудись по їхнім нафтопереробним заводам діпстрайки. А в той же час Росія відмовилася від ударів по енергетиці. Відповідно, от зараз ми там вже кінець літа, з літа не було жодного такого блекауту, як це було минулого літа. От потім щось сталося, я не знаю, чи закінчилися терміни дії цієї домовленості, чи що, але удари по НПЗ поновилися якось так спочатку повільно-повільно. Зараз ми бачимо, чи не кожну ніч, причому дуже далеко долітають в різні регіони, і, ну, і станом на зараз, знову ж таки, там 17%, здається, дефіциту, чи виведено зі строю цієї нафтопереробної техніки.
Ну, дивись, тут важливо якраз оцей, знаєш, цю компоненту брати, типу, там, якщо воно і було, то хто перший порушив. Да? Ну, тобто було багато новин про те, як вони Херсон від світла намагались відробити, Суми намагались від світла відробити. Да? А потім, коли вони почали бити по Кременчуцькому НПЗ, власне, ну, вони по нашому НПЗ почали бити. Да? А, тому я б не сказав би тут, що тут було таке, що, типу, що ми якимось чином там порушили щось, якби воно було там продовжено на далі, ніж ті 30 днів. Я думаю, що процес просто тривав. І питання було в тому, яким чином не те, що ми будемо відповідати, а я би просто це не називав відповіддю, я би називав це частиною великого-великого процесу, який називається така, знаєш, логістична війна. Ну, тобто, як би там хто не говорив, але там часто, коли перші удари по НПЗ були, росіянам вдавалося дуже швидко це все відремонтувати. І тоді багато експертів говорили, що воно не має сенсу, що всі ці удари, ну що там згорить пару сховищ, там тої нафти в Росії, там стільки овер дофіга, що вони можуть там собі дозволити, навіть якщо там щось десь згорить, дуже швидко все відновити. І насправді на багатьох нафтопереробних заводах в них вдавалося дуже швидко це відновлювати. Але
до моменту, поки не закінчилися матеріали для відновлення.
Тут просто, я би сказав, знаєш, типу, що в нас дуже часто це дивляться з огляду на саме економіку, та? А я би говорив би трошки навіть економіка як фактор такий трошки подивився би з іншого ракурсу. Та? Тому що всі удари, які робила Україна там, останнім часом, я навіть собі виписував, це якраз іде там 2 серпня, перший удар по Новокуйбишевському НПЗ, потім 14-15 Сизринський, Волгоградський НПЗ. І ви, якщо включите там просто подивитись на карту, ну, тобто, то зрозуміти, ну, сьогодні в нас якраз, до речі, паралельно з їхніми ударами ми теж вдарили по Новокуйбишевському ще раз, і там знову палало і горіло доволі плотно в них. Власне, це все, якщо подивитись на карту, це все, по суті, ті нафтопереробні заводи, які відповідають за південь європейської частини Росії. Південь європейської частини Росії, як ми розуміємо, він прям дотичний до наших окупованих територій, до нашої війни якби в цілому, прям дуже близько. І тут треба згадувати те, що чому, якби, що ці всі нафтопереробні заводи, які, от, по суті, вже зациклили, тому що там не лишилось практично жодного, по яким хоча б спроб не було бити, саме на півдні Росії, які зав'язані дуже сильно в логістиці постачання палива на фронт. Це перш за все, ну тут я би якраз говорив, що чому інший ракурс, тому що ми постійно говоримо про економіку, да? Що, типу, що багато хто говорив, що типу, коли ми б'ємо по нафті, що росіянам це, що ціни на нафту будуть збільшуватися або ще щось. Насправді це не так, як ми бачимо. Ну, як ми бачимо по світовим трендам, коли ти не маєш де продати, тому що там Індія не сильно хоче вв'язуватись в санкційну війну з Штатами, а Китай вже каже, що їм якби стільки нафти і не треба, та? То і виходить проблема, власне, для росіян з збутом цієї нафти, та, з одного боку. З другого боку, коли ти б'єш по нафтопереробці, то в тебе цієї нафти стає багато, але сирої. Ну, тобто, тому що ти продовжуєш видобуток, але при цьому переробляти в тебе потужності виробничих вже не так багато. І тому, коли ми говоримо про південь, то зразу ж було видно перші дефіцити, які були, це зразу окупований Крим. Зразу сказали, що там, там зник бензин на заправках, талони, ну і весь цей супутній, я би так назвав, процес. Так? І от ці всі південно-російські і європейської частини заводи, вони всі зав'язані дуже сильно в логістиці постачання на фронт. Власне, росіяни, яким чином це все зазвичай все роблять, вони роблять таким чином, що іде залізною дорогою або, власне, трубопроводами. Постачання до певних точок логістичних, з яких потім, з яких автотранспортом доставляють паливо на фронт. Тому що паливо на фронті потрібно, для руху їм потрібно паливо. І тому ми бачимо, що таким чином, коли ти б'єш по всіх цих заводах, ти, в принципі, як мінімум робиш набагато більшим і довшим коліно доставки. Власне. Ну, тобто, що тепер їм дуже складніше постачати на фронт паливо, а це значить, це може впливати на темпи їхнього руху. І оце мені здається, що видається, там просто в нас не всі помітили, там був ще один удар, здається, підстанції в Петрову Валу. Є такий, така штука в Волгоградській області, і удар по одному з залізнодорожних вузлів.
Да, оце я якраз хотів додати, що були ці удари ще сил, ну, СОБ, ГУР, коли вони були вже безпосередньо по составам з пальним або по...
Тут я навіть не по складах, саме тут... Власне, там був удар саме по залізнодорожних вузлах. Як показує практика, саме по залізнодорожних вузлах це достатньо швидко може відновлюватись, але при цьому в моменті це може прям сильно обробити тобі всю, все коліно доставки. Тобі прям коліно чи локоть, напевно, так краще, напевно, говорити. Так? І воно от саме чим ширшим стає, тим їм складніше і складніше. Плюс, як не дивно, та, якщо ви почитаєте всякі зет-пабліки ці їхні, та, там, де військові або наближені до військових телеграм-канали починають розповідати російські. З приводу того, вони часто жаліються на те, що купують дуже часто паливо за свої. Якщо вони за свої купують, тобто коли бензин в Росії починає дорожчати, то це теж впливає на будь-який рух, впливає на фронт, впливає певним чином на можливість оперувати паливом і можливість оперувати всім іншим, що завдяки цьому паливу відбувається. Ну, тобто, підвоз там особового складу і... вся бронетехніка, як ми розуміємо, теж на паливі. Та? Тому це я би от теж би дивився з огляду не економічно, то 17-19%, про що говорять там Reuters, Bloomberg, та, що вони кажуть, 17-19% нафтопереробки російської загрузли. Та? Але й в тому, що от де саме якраз от географію тих ударів, що вони достатньо чітко артикулюються. Тобто, якби нам, напевно, якби... там свого часу Байден, як говорили, да, там дуже сильно нервував, коли ми були по НПЗ їхнім. Да. Тобто, якщо зараз ми бачимо, що походу в Штатах не сильно нервують з цього приводу, тобто ніякої там стоп, якихось дій на зупинку цього процесу немає, тому і ми будемо бачити, як ситуація для росіян в паливному циклі буде погіршуватись. Якщо будуть продовжуватись з такою інтенсивністю удари, то будуть погіршуватись. Це з одного боку. І з другого боку, якраз логістичний який удар по росіян, по росіянах іде якраз по залізній дорозі. Багато по залізній дорозі. Ми бачимо дуже часто по саме тому шляху, який веде з Криму, верніше, там, з окупованої Донеччини на Крим, і навпаки, та, що ми бачимо, що туди почали діставати наші безпілотні системи, і там прям розбирають, там купа кадрів є, як прям розбирають залізнодорожні состави їхні повністю. Ну, тобто б'ють, і потім потрошку-потрошку, ну, зупиняють, і потрошку-потрошку розбирають. І це, мені здається, що це от треба розглядати саме в комплексі і дивитись ширше, просто для того, щоб зрозуміти, що це не тільки про економіку, це і про війну, вперш за все.
Давай тоді, перше, що ми поговоримо, власне, про війну і те, що відбувається на фронті, я нагадаю про наш збір. власне, ми допомагаємо зараз знову 55-й бригаді артилерійської Запорізької Січі. Там вже майже 40 тисяч зібрано з 50 на пікап. Нагадую, що попередній пікап, на який ми збирали, з ним поки все окей, але росіяни б'ють по іншій техніці і трошки вбивають, і тому зараз потрібно багато машин для підвозу БК на позиції артилеристів, щоб артилеристи потім всі снаряди запускали і вже нищили ворога. І дуже допомічні машини, постійний їх ремонт, відновлення. От ми зараз допомагаємо якраз зібрати на одну з машин. Дуже добре було б зібрати за цей тиждень ті майже 10 тисяч, що залишилось. В посиланні опис на моно, на приват, також є картка PayPal, пишіть, дам адресу. Будемо дуже раді за ваші донати. І, як завжди, дякую всім, хто допомагає. І хлопці та дівчата також дякують ті, що воюють, кожному і кожній, хто донатить. Давайте тепер поговоримо про те, що відбувається на землі, бо ми знову ж таки говорили довгий час про Донеччину, про наступ росіян, про те, як українські збройні сили зрізали виступ. От хотів запитати, що зараз відбувається власне на Донеччині, там, де росіяни прорвалися, і яка ситуація станом на зараз?
Ну, станом на зараз якби продовжується так, як я і минулого разу і говорив, що не поспішайте з висновками, що на Добропіллі все закінчилось, та? Ну, тому що це не зовсім так, по-перше, з одного боку. А з другого боку, я би, напевно, тут звернув увагу, власне, чому ми робимо такі невеличкі вставки, тому що ну, фронт постійно рухається, Deep State постійно все оновлюється, тому багато хто бачить, що і як, тому ми більше концентруємося саме на якихось таких точках, таких, які от зараз наразі є найбільш актуальними. Та?
Да, я б тут ще окремо запитав би про штуку, яку я помічав і в російському сегменті аналітиків, і в західному, і в нашому, про те, що взагалі дуже важко стало дивитися на мапу різних осинтерів і розуміти, наскільки ця мапа відповідає дійсності. І це може стосуватися, так розумію, і Deep State, і інших, бо там те, що часто пишуть, що ну, зараз ситуація така, за півдня вона інша. Тут є вклинювання українських збройних сил кудись в територію ворога, там є навпаки ворог клинюється, тут десь сіра зона на 30 кілометрів, і взагалі не зрозуміло, хто цю сіру зону контролює.
Ну, на 30 так вже, ну, умовно. Забагато сказав.
Давай, 15-20. І ну, виходить так, що ми там бачимо мапу і саме в цих зонах, де йдуть активні бойові дії, але не можемо бути певними, що от лінія фронту така, як там намальована.
Цього тижня найбільш показовим було якраз це, от все те, що про те, що ти говориш, це якраз про використання ними тактики просочування оцієї, та? Про яку ми говорили там випуск чи два тому. І тактика ця просочування, вона ж з'явилась не просто так. Ну, тобто, вона з'явилась саме тому, що, в принципі, вибудована лінія захисту, по суті, та лінія дронів, коли вибудовувалась, вона фактично унеможливлює наразі, на даний момент, там використання таких от старих бронештурмів і всього іншого. Тобто, тому що все видно зразу, все зразу розбирається, тому, власне, вони менше цього використовують. Це, до речі, про розмову, що в них там дефіцит техніки. Ну, ми не можемо сказати, що в них дефіцит техніки, ну, саме, знаєш, підтвердити, що це те, що вони технікою не йдуть і менше її стали використовувати, це з одного боку могло би бути підтвердженням того, а, в них дефіцит, тому вони не йдуть. Але насправді це зовсім інакше працює, тому що це перевірити складно, оскільки вони, враховуючи, що ці штурми зараз для них є, ну, скажімо так, не дуже актуальними, враховуючи роботу наших дронщиків, то вони її фактично і не використовують. Ну, який сенс валити бронештурмами, коли в тебе ну, постійно будь-який штурм розбирають? Фактично.
Але, можливо, це взагалі вже не має сенсу про це говорити, бо ну, коли починалася розмова про дефіцит там, рік-два тому, ці штурми були постійною складовою, і всі дійсно рахували, коли настане цей момент, коли росіян закінчаться умовні танки, БТРи та інша техніка. Оскільки тепер війна інша, то просто вже не важливо, чи є в них танк, чи нема, бо навіть якщо в них нема дефіциту, вони їх не використовують, то це все одно вже говорить про те, що танк в цій війні став менш потрібною ціллю, ніж це
було.
Я би
сказав, на цьому етапі, тому що воно все може змінитись. Зараз ми, росіяни використовують тактику просочування, чи як нам інфільтрації, що і по-іншому більш таким технічним словом це називають. Вони заходять малими групами, обходять наші позиції, і тому ми на картах не можемо фіксувати, де, що саме, яким чином, справді, чим кимось контролюють. Проблема найбільша в тому, що дуже часто, враховуючи в нас дефіцит піхоти, про який постійно говорять всі на фронті, та, що для того, щоб, враховуючи дефіцит і переважаючу силу ворога в цьому компоненті, та, дуже часто наші піхотинці, які перебувають на позиціях, дуже часто мають, не вступають в якийсь стрілковий бій чи щось інше, тому що, ну, якщо вони розкривають свої позиції, то вони стають мішенью одразу для ворожих дрончиків. І це просто, ну, типу, це максимально смертельно небезпечно одразу, сходу. Тому дуже часто наші піхотинці, які перебувають, по-перше, на позиціях, позиції, які вже зовсім не так виглядають, як вони виглядали спочатку, тому що спочатку це були там ВОПи великі, там якісь укріпрайони, зараз це все інакше. Тобто зараз максимально треба використовувати маскування для того, щоб ворог тебе не помітив. І тому часто, коли вони отак от просочуються, інфільтруються, наша піхота часто не вступає в пряму взаємодію, а скоріше працює, як, знаєш, як розвідка, як очі, які дозволяють передати інформацію тим підрозділам, які знаходяться далі, більше в тилу, які, ну, це не зовсім в тилу, так як ми з тобою зараз тут сидимо, та, а там, ну, якраз десь от за нульом на позиціях, та, і вони там передають про рух росіян, і там вже з ними працюють штурмові батальйони наші, ну, там, штурмові полки, як ми бачимо зараз якраз на прикладі Добропілля, та, ну, тобто, як це було, тобто, вони просочились, вони почали там укріплювати позиції, і їх почали просто вибивати, враховуючи, що для, в тактиці ці просочування є певний нюанс, які росіяни самі розуміють, але, ну, тобто, є певний мінус, є оця от сторона, яка називається, що вони не можуть, для коли вони йдуть, то, що ми там говорили з закриваннями цих плащинів димки, всяке таке, ну, типу, що це все говорить про те, що вони часто в такій, в інфільтрації цій, в просочуванні, вони не можуть використовувати там великі протитанкові якісь там речі, тобто на собі вони несуть не так багато. Тому, коли вони опиняються за нашими позиціями, тобто, по суті, там десь вклинюються далі наших позицій, то їх там можуть розбирати просто, тому що вони розбирати в тому числі, до речі, завдяки бронетехніці, розбирати їхні там позиції, з огляду на те, що це вже глибше, і це, власне, менше ризику використання своєї бронетехніки, нашої української, яка може більш... я не знаю, це погане слово, але, не знаю, більш комфортно працювати саме там, не ризикуючи тим, щоб її втратити або під дрони підставляти сворож. Тому оця тактика, вона і призводить до того, що ми часто не можемо зрозуміти, як відбувається це все на карті. Тобто, що на картах це може виглядати як завгодно, тому що саме цього тижня ми подивились, що в таку тактику можна використовувати в обидва боки. Тому що на Донецькому напрямку, на певних секторах, українські підрозділи, це була якраз паніка в Z-каналах була, коли українські підрозділи опинились за 8 кілометрів на їхніх позиціях. Ну, тобто, використали, по суті, ту саму тактику, опинились, там по тилах їхніх, якби, навели хаосу, і пішли, слава Богу. Тобто, тому говорити про те, що зараз можна якась карту просто так намалювати, напевно, зараз ми говоримо про те, що це умовно. Тому що там умовно вони набирають критичну масу, тобто вони заходять за наші позиції, обходять наші позиції, і коли в них є критична маса і логістика з їхніх позицій, які вже давно ними там завойовані, та, є логістика, яка може безперебійно постачатись, і тоді вже оці от такі сірі зони, вони закриваються і, по суті, зафарбовуються великі сектори, до речі. Ну, тобто, що зараз можна побачити, що де-не-де на певних ділянках якраз можуть бути такі, знаєш, тобто велика-велика сіра зона, а потім вона різко стає червоною. Ну, це значить, тобто, росіяни зайшли дуже далеко, а потім для того дуже далеко вони укріпились і налаштували логістику, по суті. І, по суті, десь оцей проміжок вони намагаються завойовувати так, ну, так, якби, знаєш, ламаючи всі наші порядки, і потім такі великі шматки потім зафарбовуються, там, ну, якщо ми говоримо про Deep State, там, в червоні кольори, наприклад. Тому з картами, так, складніше, але все-таки, попри все, це все одно один з тих інструментів, який все одно буде використовуватись, тому що, ну, якби, так, я думаю, що і Deep State внесе корективи в свою методику, та, і всі інші, хто, тому що не тільки ж там і Дефмон, і багато західних аналітиків, та, ось інтерів, які цим займаються. Тобто вони подивляться на це і думаю, що вони знайдуть такий спосіб, як це все правильно фіксувати.
Да, а якщо повертатися до Добропілля, як ти сказав, там, ну, певні стабілізаційні роботи були проведені як бригада, корпусом Азов, так і іншими силами.
Там не тільки,
силами,
там, ну, там... там помічені і штурмові полки, і це якраз я на це хотів звернути увагу, тобто що Добропілля, там процес ще триває. Тобто я би не сказав, що він там прям закінчений, от саме там, тому тиждень тому, коли всі наші почали говорити, що все є, все вже зачистили, я би сказав, що ну, не так просто це відбувається, тому що росіяни, в принципі, я думаю, що побачивши таку певну таку пробоїну, да, вони будуть пробувати туди сипати. І вони так, по суті, і роблять. Тому я би не сказав, що там процес там прям абсолютно закінчений з одного боку. З другого боку, ми побачили там теж і на тій ділянці, і на запорізькій ділянці ми побачили появу наших штурмових полків, тобто це і 33-й, і 225-й в різних ділянках, тобто там і на Запоріжжі, і на Донеччині. Чому я на це зараз як так окремо звертаю увагу? Тому що це ті підрозділи, які працювали ще донедавна, вони працювали на Сумщині. Тобто можна сказати, що Сумщина зараз для росіян, певно, тому що це, по суті, це ті підрозділи, які часто наш головнокомандувач використовує в таких важливих ділянках саме для сил оборони, для того, щоб якби стабілізувати ситуацію. Тому, напевно, можна говорити, що на Сумщині, скоріш за все, ну це як таким, я таким певним сигналом, що вона не стає прям, я не знаю, там, не небезпечною, та, але вона, напевно, більш стабілізувалася. Якщо вони вже перекинуті на інші ділянки, значить, напевно, ми можемо говорити про те, що тепер або потребують ділянки на Запоріжжі і на Донеччині, та, потребують більшої уваги, і вони цю увагу, в принципі, отримали. Це, до речі, з цим процесом у мене пов'язаний штука, яку я хочу вивчити, тому що я це буквально там не так давно почув, що в нас введено, по суті, окреме поняття штурмові війська. Я не дуже поки що розумію якраз ці всі штурмові полки, які часто використовуються якраз якби головнокомандувачем для речей, про які я говорю трошки вище, та введено якесь окреме, я не знаю, чи це командування, чи що, треба просто розібратися, що таке поняття, як воно виведено в окремий такий, в окрему таку одиницю, як штурмові війська, і враховуючи, що ДШВ в нас є, то мені от просто цікаво, з чим це пов'язано, і я, напевно, от в найближчі випуски трошки дізнаюсь і розповім, для чого це робилось, і, тобто, напевно, скоріше все, це, щоб більш якось більш точково можна було командувати з цими підрозділами. Але коли ми бачили, наприклад, коли СБС був, Сили безпілотних систем і лінія дронів, то вони не дуже добре працювали, коли розбивали, по суті, одне командування, верніше, один рот військ, там, умовний, да, коли розбивали на декілька командувань, на декілька якихось тактичних або там стратегічних підходів до їх розвитку. І це в певний момент вилилось в те, що Мадяр був призначений, а Сухаревський пішов. Тобто я не знаю, що там відбувається в ДШВ з штурмовими військами. Чи це є сигналом подібних речей, чи ні. Оце якраз треба розібратися.
Якщо взагалі говорити, ну, що відбувається на Донеччині, оскільки туди перекидаються штурмові війська, бо, ну, власне, ми чуємо багато про те, що оскільки зараз закінчується літо, то російська кампанія літня теж начебто закінчується і починається осіння кампанія, і там багато хто взагалі запитував, чи була це прям повноцінна кампанія, чи це просто повзучий наступ без конкретних цілей, а з цілею захопити все, і чи взагалі треба зараз оці всі ділити на кампанії літні, осінні, коли воно прям дуже швидко перетікає одне в одне, але з іншого боку ми все одно бачили і бачимо, як і спроби накопичити війська, такі спроби десь там підтиснути. Власне, ми зараз, ну, ти зараз договориш про Донеччину, ми далі поговоримо про Запорізький напрямок, де росіяни активно, на жаль, зарухались, і, відповідно, все одно якісь плани в них є.
Ну, власне, от коли, якщо там ділити або не ділити це все, от умовні там літні кампанії, осінньо-літні кампанії, вона ж не така, вона ж не календарна, тож не буде там 1 вересня, значить, у нас пішла осінь. Та? Ну, тобто, календарно воно та пішла, але це не зовсім так воно працює. Тобто, воно працює трошки інакше, тому що, перш за все, чим вирізняється цей весняно, точніше, літній період, та? Весна зеленка починається, але чому весну часто так не виділяють? Кажуть, що десь з травня якась активізація починається, чи там... Чому? Все просто. Все висихає, підсихає. Тобто, от якраз весняний оцей, те, що там потануло, бездоріжжя проходить, і от можна там робити відлік. Та? От я би, напевно, робив відлік до того там умовного вже осіннього періоду. Тобто, починається літній, активний. Тобто, це найбільш активна фаза, на яку часто війська використовують, які... будь-де, що в, там, в атаці, що в обороні, та, вони намагаються використовувати. Тому що це зеленка, це більш способів маскування, тим більше в таку війну, там, де купа дронів і всього іншого, то тобі треба, якби, якщо ти вийдеш просто на відкрите поле, то, ну, це просто, як, знаєш, самогубство просто. Тому виходить, що зеленка дуже сильно використовується, і тому, коли ми говоримо, що воно якось перейде в осінній період, це, напевно, буде от той момент, коли, знаєш, листя попадало, але ще бездоріжжя не почалось. Літньо-осінній період – це тоді, коли от до настання там осіннього бездоріжжя. В моменті бездоріжжя це в основному якраз і наступає якраз вже. Листя нема, в тебе все відкрито, тебе ворог більше бачить, але при цьому тут ще питання, типу, чи може він це використати, тому що стає складніше рухатись. Ну, реально стає складніше рухатись, тому що там якраз для логістики, для всього, це все складніше, ускладнюється і ускладнюється. Тому, напевно, я би сказав, що це от літньо-осінній період він триває, і не знаю, я тут як там не буду синоптиком, не знаю, як там, коли там прийде повноцінна там така осінь, така якась холодна, без що вже листя поспадає і все інше. Але от до того часу, коли от перші проблиски цього будуть, я би не поспішав там, знаєш, оцінювати, що російська оця кампанія, про яку всі говорять, тобто літня осіння, що вона якимось чином закінчилась. То, що вона зараз має елементи на певних ділянках фронту стопоритись, це факт. Але якщо ми дивимося на інші ділянки фронту, то ми бачимо зовсім інші речі. І тому я би це, напевно, оцінював скоріше з огляду на те, чи є в них ресурс, чи нема. Ну, тобто, чи на певних ділянках фронту у них є ресурс, на певних ділянках фронту вони бачать перспективу. От, наприклад, на Дніпропетровщині вони почали рухатись зараз знову активніше. Та? І тут вже можна говорити, що в нас вже і Генштаб, по суті, визнав, що ворог активно на Дніпропетровщині вже діє. Та? А от на певних ділянках, там, умовно, на Сумському або... Ну, на північно-слобожанському напрямку, як називається наш Генштаб, вона трошки менше темпи стали, тобто вони зменшились. Тому тут просто сказати, що типу, що повністю осінньо-літня кампанія і оцінювати, чи вона там закінчилась в них, чи не закінчилась, ну, мені здається, ще зарано.
Мені просто про дефіцит їхніх людей цікаво, ну, бо в нас, я не знаю, чи це задає, взагалі піддається аналізу, враховуючи кількість прихованих даних і рівня безладу, який існує, який унеможливлює нормальний підрахунок та статистику, як нашими там умовно аналітиками їхніх сил, як їхніми силами наявного умовно особового складу, так і в принципі, як коли наші намагаються підрахувати, що в нас теж умовно важко щось точно сказати, бо навіть там кількість СЗЧ і умовно скільки людей у нас в армії і в збройних силах є на папері, а скільки по факту, воно теж різниця. Бо вчора якраз була новина по нам, що там 220 тисяч з початку року людей в СЗЧ, тобто умовно люди бачать одну цифру, а по факту мають іншу цифру. І так само у них ми ж не бачимо, скільки людей в них насправді є. І коли ти читаєш їхніх аналітиків, типу або сіндерів, або просто Z-канали, вони зазвичай пишуть постійно про те, що людей поступає менше і менше. Ми, коли це аналізуємо, нам здається, що в них людей більше і більше. І як це порахувати правильно, не зрозуміло. І чи є взагалі можливість правильно
там
порахувати?
Це просто розумієш, там, по-моєму, не 220 тисяч, але це менше з тим, там дуже, дуже велика цифра. Насправді дуже велика цифра, це звичайно. І дезертирство у нас велика цифра у 2025 році, просто прям вона катастрофічна.
Це тут трошки об'єднав і їх, і нас, але я більше про проблему підрахунку реальних людей, які воюють в Збройних силах за боксом.
Розумієш, якщо нам цю статистику дали, наші органи державні, які за неї відповідають, це значить, по-перше, це можна говорити, тому що якщо це прихована інформація, вони її не дають. Та? По-друге, це проблема. Вони просто, це визнання державою проблеми. Саме в цьому напрямку великої проблеми того, що відбувається там з СЗЧ нашим. В росіян, це якраз про те, що, що ми готові визнати проблеми. Чи росіяни є така проблема? Вона є. Наскільки її масштаби? А отут питання з зірочкою, реально з великою зірочкою, тому що там можна подивитись по якимось таким дуже умовним якимось критеріям, там умовним ознакам, наприклад, там по їхнім, там здається, деякі їхні якраз от осінтери, намагались подивитись по дезертирству або по ще чомусь. Але тут же питання в тому, що вся статистика, яка там в них відкрита, може бути, вона не б'ється на те, що називається їхня тактика обнулення їхніх же військових. Тобто в них дуже часто не використовують там їхні СЗЧ і дезертири, і дуже часто вони можуть їх не обліковувати. Вони їх тупо відправляють знову на фронт, зразу на передок, в якості там покарання, там, як, знаєш, умовно, як раніше, там штрафбат чи щось таке, і вони їх використовують просто, по суті, це, знаєш, там хтось пішов в СЗЧ, його виловили в них, і відправляють зразу на фронт, і при цьому в цей весь процес він ніде не облікований. Тобто вони десь його знайшли, того, хто там пішов там в самоволку, і вони його вернули на фронт, і вернули зразу же туди, де прям, жорстко, тобто десь зразу штурмувати. І тому ми не можемо оцінити, якщо в нас ця статистика, нам держава її все-таки подає, чим, власне, визнає проблему, а в них вона просто не подається. Тобто вона вирішується внутрішньоармійсько і такими, я би сказав, якимись такими, тваринними якимись методами, але це їхні проблеми, в плані того, як вони діють з тими людьми, які йдуть в СЗЧ, або там йдуть з поля бою безпосередньо. Тобто вони часто йдуть на обнулення цих людей, то вони цю проблему ховають, а ми цю проблему показуємо. Тому, коли хтось пробує це все порівняти і подає якісь цифри, то в мене завжди виникають питання тільки, а з чим, що ви порівнюєте? Як ви можете порівняти, і чому ви думаєте, що в них немає такої проблеми, таких масштабів проблеми, наприклад, як в нас, враховуючи, що вони, по суті, її не показують, і в них інші методи їх вирішення. Тобто в нас нема методу вирішення того, що людина пішла в СЗЧ, що її десь знайшли і відправили зразу же там штурмувати посадки, умовно. В нас не так це вирішується. Тобто в нас намагаються знайти інші способи якісь вирішення цього питання. І тому він позаармійський дуже часто, а в них прямо всередині армійський, який дуже часто не показовий і не на виду у там, я не знаю, там не то що суспільства, а просто якоїсь статистики.
Окей. Це просто цікава тема для дослідження, і власне цікаво було почитати, подивитись, чи хтось аналізує там збройні сили ворога в такому ракурсі, бо ми читаємо він часто Машавця, він там просто дає максимально детально професійно, пробачте, задроцьки всю інформацію там по бригадах, по напрямах, хто де стоїть, і там пересічному, чи воно не завжди цікаво, чисто от людей, які в темі цим цікавляться. Але от в плані кількості людей наповнення дезертирства СЗЧ, там поповнення контрактників і співвідношення там втрат до людей, які приходять, от цього зараз, мені здається, поки не зрозуміло. Тобто у нас якась стала форма, ну, стало сприйняття, що в них приходить більше, ніж українські збройні сили нищать, але чи так це, я не знаю.
Ну, там, дивлячись по регіонах, є єдиний ще такий маркерочок, який може бути, да? Це якраз кількість
грошей, які дають.
Та? І в них вона збільшувалась дуже довго, а потім вона стала зменшуватися. Але зменшуватися вона стала тоді, коли вони зрозуміли, що в них з економікою починається проблема велика. Ну, тобто, що вони собі просто не можуть таке дозволити. І тому отут от теж можна було б, знаєш, для порівняння якось бити, але воно не б'ється саме тому, що, типу, що ця цифра в них де-не-де, ну, тобто, десь навіть збільшується, але де-не-де почала падати. І саме з огляду на те, що просто певні їхні федеральні ці області, регіони, та, що вони просто не вивозять таких цифр, які вони вписували. Та. Тому тут, напевно, я дочекаюся якогось комплексного аналізу когось з осінтерів, я не знаю, там, навколо військових і не ЗЕД, ну, для того, щоб можна було робити якісь висновки по тому, чи є в них зараз приток, але те, що я бачу, що в них теж стає багато історій, і вони все стають частішими, частішими. Це теж називається обов'язково мобілізація, то, що у нас називається, ну, там, як це, то, що у нас в народі називають бусифікацією. Тобто ми бачимо в них все частіше і частіше випадки. Такі випадки трапляються, тому це говорить, напевно, теж якимсь маркером того, що в них з цим теж починається проблема.
Давай повернемось до запорізького напрямку, бо ти прояснив більш-менш, що відбувається на Донеччині, але не сказав, що відбувається на запорізькому. Власне, перед тим, як ми готувалися, ти сказав, що доведеться знову говорити про Степногірськ.
Власне, доведеться знову говорити про Степногірськ. Ну, в нас є дві точки, ну, тобто, які про які от, критично поговорити. Та? Це перша, це якраз запорізький напрямок. Навіть три, я би сказав, да? Тому що там одна була дуже показова новина, яку не можна не згадати, але давай почнемо з Запорізького напрямку. Запорізький напрямок – це якраз от район Степногірська, чим він дуже показовий. В плані того, що коли ви відкриєте цю карту і побачите, що росіяни пішли на Плавні, тобто які знаходяться південно-західніше Степногірська самого, і почали фіксувати їхній захід на південь Приморського. Там просто на карті, якщо там дивитися, в Приморському є великий дачний сектор, який, по суті, просувається аж до цих самих Плавнів. І коли росіяни там фіксуються, це говорить про те, що вони просто намагаються обійти тепер Степногірськ якби з іншого боку, з західної сторони, використовуючи часто якраз те, що називається обміління Каховського водосховища, та, з одного боку, а з другого боку вони використовують, ну, по суті, вони хочуть зайти за висоти, в них головна ціль, напевно, це от якраз от трошки західніше Степногірська, там є висоти. Ці висоти їм потрібні для того, щоб, як мінімум, почати кошмарити Запоріжжя, вже саме місто, ну, власне, вони кошмарять його, та, але мається на увазі вже там, напевно, там відстань буде в районі 25 км, якщо там подивитись і порахувати. А це, на превеликий жаль, це вже їхнє оптоволокно буде не так, як ми там фіксували, там, де-не-де воно долітало, там, і ми думали, чи долітає це оптоволокно, чи ні. 25 кілометрів вже дуже часто фіксується, що це типу робоча глибина, і тому це може бути з одного боку якраз вже кошмарити південну частину Запоріжжя, з одного боку, дронами, а з другого боку, якщо подивитися вже там північно-східніше на карту, ви побачите оцю велику дорогу постачання на Оріхів з Запоріжжя. І от там відстань саме в цих точках в районі Степногірська, з цих висот, їм так само можна буде вже використовувати їхню, тепер вже ми бачимо постійну тактику вибивання логістики. І тобто поставити під вогневий контроль, вони, в принципі, зможуть набагато легше якраз оцю дорогу якраз Запоріжжя-Оріхів. Там її можна було можна ставити там нижче, тому що нижче, якщо по карті подивитись, там значно менші відстані. Але з висоти, з висот біля Степногірська, це їм буде вдаватись значно критичніше для нас. І, власне, от, якщо от Степногірська приходити до от цієї другої маленької частини, яка не стосується безпосередньо якби великого фронту, та, а трошки іншої частини, якраз воно теж пов'язано з логістикою, з всім, з дронами і з всіми цими бідами, які сипляться на нас, це, напевно, от, Херсон. Тобто траса Херсон-Миколаїв цього тижня нарешті влада, ну, тобто військова адміністрація Херсонська, нарешті визнала, що це стає великою проблемою, і вони ухвалили рішення, що вони будуть тимчасово закривати цю трасу, тому що вже почало по ній прилітати. І прилітати там почало значно раніше, але це вже носить такий більш масовий характер, і тому саме ця М-14, це Херсон-Миколаїв, вона якби є оцією дорогою постачання, яка часто до Херсона, яка дуже важлива для містян, які там ще лишились, і вона вже стає під ударом. І я дуже хотів би побачити, ну, тому що мені говорять в херсонській владі з приводу того, що ми працюємо над сітками, хочемо там навіть показати, як це все працює, але якщо дорогу закривають, то значить щось там не працює таке. Ну, тобто, значить щось там не все так добре, як, напевно, самій цій владі хотілося б.
І можна закривати для того, щоб якраз активніше ставити сітки і все інше? Чи...
Ну, я думаю, що цей процес, він якби, він поступовий, тому тут... Ну, побачимо. Я знаю, що на Донеччині в багатьох місцях це більш плотно з цим почали займатися, і це стало... якби більш поставлено на якийсь такий, на конвейерний якийсь процес. Хоча, наприклад, в всіх поїздках і ще раніше Оля наша, Кириленко, коли їздила, вона, напевно, ще десь майже рік тому говорила про те, що росіяни так роблять, а чому ми так не робимо. Ну, тобто, а ми дуже довго розхитувалися, і оце якраз оті місця, де теж треба дивитися на тим, що робить ворог, і треба зрозуміти логіку того, що він робить. І, тобто, коли вже тоді бачили, то чому не зрозуміли, і що це може стати більш критично, ну, це велике питання. Я сподіваюся просто, що це виправиться, і якось процес піде більш активніше. Є ще напрямок, це який... Ну, фактично, вже там Серебрянське лісництво, фактично, вже майже росіяни його захопили, але майже буває різне. Ну, ми бачили, це майже може розтягнутись на дні тижні, а може розтягнутись на місяці. Та? Власне, є проблема з Серебрянським лісництвом, є проблема з Лиманським напрямком, є велика проблема з Лиманським напрямком, тому що росіяни там дуже активно пішли. Вони потроху-потроху там відкусують все, що є там в районі річки Жеребець. І от це той напрямок, на який буде окрема увага загалом, напевно, в наступні найближчі місяці. Це якраз Лиман, Сіверськ. Росіяни вже там кричать в себе, там розганяють, що Сіверськ в оточенні знаходиться. Ну, якщо ви просто відкриєте карту Діпстейту та й побачите, що до оточення це в них щось, якісь фантазії є, але то, що там проблема, що там стає все складніше і складніше, це факт. А по суті, і Сіверськ, і Лиман, як ми пам'ятаємо, це от такі північні ворота Донбасу, тобто це Слов'янськ, Краматорськ, це захід з півночі, вірніше, з північного сходу. І от на ту ділянку теж, я думаю, що найближчими тижнями буде окрема підвищена увага, тому що, ну, якби складно на всіх ділянках, складно і в Куп'янську, складно і в, ну, тобто, і в Покров, на Покровському напрямку все одно найбільша кількість атак, але от я би просто це якраз оці напрямки, оце це Степногірськ і Серебрянське лісництво, це от такі штуки, на які хотілося б звернути увагу в плані того, що це ті точки, яких дуже сильно проглядається, що вони можуть бути перспективними для росіян, і вони можуть туди якби там здійснювати більш активні дії.
Зрозуміло. Мені досі це якось странно чути про Степногірськ в цьому контексті. Знову ж, не через те, що я там провів перші 12 років свого життя, а через те, що наскільки близько він до Запоріжжя. І... Але, да, реальність, на жаль, вона зараз така. Давай поговоримо, да, про останню тему, про ракети ЄРАМ для України, яка виробляє США і може вже почати передавати там десь умовно за 6-8 тижнів, здається. Тобто за місяць.
Там складна історія в плані того, що... Ця ракета, ну, перш за все, давайте...
Да. Що таке ЄРАМ?
ЄРАМ, це така ракета, така, знаєш, як це... гібрид такий між там керованою авіаційною бомбою і малою ракетою, так? Ну, такого плану, так? Тому що там дальність там розцінюється в районі 450 кілометрів. Це в глибину вона може так бити. Це вже, як ви розумієте, у нас такого не так багато є. По цифрах, про що це взагалі було? Це свого часу схвалили виробництво цих ракет в Штатах. Це підлітаки, зразу, щоб розуміти, так? Схвалили десь, здається, в січні 24-го року. Було схвалено, потім це зайшло в пакети допомоги оплати європейської, тобто це якраз то, що типу схвалювали, як ви розумієте, по суті, там, в 2024 році, тобто це, якби, Трамп, на моменті заходу Трампа, так? Але коли процес почав розгортатись, воно мало бути по документах 3350 ракет для України впродовж 2 років. Процес так мав запуститись, але враховуючи, що там в документах було написано, і яка інформація, це була цього тижня, якраз здається, цього і попереднього, та від Wall Street Journal, що типу, що процес настільки пішов, що от вже прям близько-близько піде Україні, почали розкривати документи і побачили, що це ті ракети, які тепер будуть куплені за рахунок європейських партнерів. Ну, тобто Штати ж нам вже ж тепер виключно тільки за гроші намагаються все давати. Але сам факт того, що вони там, дай Боже, що хоча б дають, да? Типу, щоб хоча б за європейські гроші, що ці ракети можуть піти. Вони можуть урізноманітнити весь наш ланцюжок озброєння. Я не знаю, що там цифра 3350 для мене виглядає трошки... трошки великою, ну, враховуючи там за 2 роки, але як я бачив аналітику після публікації Wall Street Journal, деякі військові експерти західні, вони говорили про те, що там може йтись десь до 1000 ракет в рік для України. І якщо ці цифри, якщо там, знаєш, як це, якщо прийдуть і рами, якщо там, я не знаю, буде працювати Storm Shadow, якщо хоча б інколи будуть давати якісь атакам щось з ним робити, якщо запрацює історія з Фламінго, пекло, паляниця. Пам'ятаєте, скільки того всього було? Насправді, так? Якщо це все запрацює, то це буде, по суті, ракетна компонента, яка дуже сильно може нам допомогти. Тут питання в тому,
чи запрацює.
І це от головна, якби, історія, тому що так само, як з Фламінго, так само і з ірамами, в мене питання тільки одне. Поки не побачиш на власні очі роботу цими ракетами, говорити про якісь такі, знаєш, там, що це от сильно змінює фронт, ні, от прям тотально змінити фронт зараз навряд щось може, але ускладнити життя росіянам точно може. Але це треба дивитись тоді, коли ми побачимо хоча б фіксовані випадки їхнього використання.
Окей, тоді на цьому пропоную закінчувати. Дякую, що все розповів, все пояснив. Дякую всім, хто слухав та дивився. Нагадую, якщо вам подобається подкаст «Кляті питання», можете підтримати його оцінками, коментарями на Ютубі, оцінками на подкаст-платформах, вашими питаннями та пропозиціями по темах та епізодах. Ми зараз додаткових епізодів записуємо трошки менше, але прийде осінь і це все в нас відновиться в якихось прийнятних темпах, як це було раніше. Нагадую про збори. Також, якщо у вас є змога підтримати нас та нашу роботу, доєднуйтеся до клубу «Української правди». На цьому, в принципі, все. З вами були я, Федір Попадюк, та Євген Модерацький. Почуємося і бувайте здорові!